není to, co bych si přál. Jednak v Brně bydlím, ale také jsem poslanec za Jihomoravský kraj a já považuji za správné, aby člověk bez ohledu na to, jakou funkci zastává, byl spojen se svými voliči. Takže se opravdu snažím, pokud to jde, tak aspoň část každého pondělí strávit tady v Brně.
Od představení vládního balíčku, úsporných opatření a důchodové reformy uplynul více než týden. Čekal jste tak silnou negativní odezvu?
Samozřejmě jsem čekal negativní odezvu a rozhodně jsem nečekal, že nám někdo bude tleskat, protože ta opatření jsou těžká, jsou nepopulární, dotýkají se celé řady lidí, ale jsou nutná. Pokud bychom je neudělali, tak by se náš stát řítil do obrovských problémů a to zadlužení bychom nezvládli. Stejně jako důchodová reforma je naprosto nutná, měli ji udělat už předcházející vlády. To, že to musíme dělat my, je náš úkol, je to naše odpovědnost. My jsme si dobře vědomi toho, co děláme a proč to děláme. A jestliže jsme si řekli, že musíme snížit to hrozivé zadlužování a ty deficity, kterým čelíme a které jsme zdědili, tak samozřejmě to musíme dělat i formou opatření, která dopadají na různé profesní a sociální skupiny. Nicméně, a to jsou důležité věci, snažili jsme se to udělat tak, aby ta zátěž byla rozložena, více šetříme na straně státu, je to zhruba 1/3 příjmu a 2/3 výdajů. Příští rok to bude znamenat, že deficit bude o 94 miliard nižší a respektive, kdyby jsme nic neudělali, tak by byl deficit o 94 miliard větší, v roce 2025 o 148 miliard. Ta opatření jsou důležitá. A možná k tomu ještě jednu větu, dvě věty. Za prvé, já jsem rád, že během toho týdne vlastně skoro všichni odborníci, ekonomové, se vyjádřili, že to je potřeba. Že je dobře, že to vláda dělá. Ano, že něco třeba každý říká, by se mohlo udělat trošku jinak, ale v zásadě to všichni podporují. A ta druhá věta, ano. Já se setkám se spoustou lidí, kteří mě potkávají, zastavují, mluvím s nimi a říkají mi, my tomu rozumíme, je to dobře, vydržte.
Je ale spousta lidí, kteří ano. Tomu třeba úplně nerozumí, nebo říkají, ano. Že se jim to nelíbí, ale chci se zeptat, vyčetl jste z reakcí veřejnosti nebo odborníků něco, co jste přehlédli, co bude potřeba přepracovat, upravit?
Zatím ne. Je jasné, že mnoho lidí řekne, to je v pořádku, šetřit se má, ale ne u mě.
Jinde.
To tak je a s tím jsme počítali. Když si to vezmete v celku, tak těch opatření je několik desítek a jsou různě závažná a postupně myslím, že se ukáže, že jsme schopni většinu z nich vysvětlit, proč jsme k tomu dospěli, jak jsme k tomu dospěli. Také asi já úplně nesouhlasím s tím, že by někdo byl překvapen. My jsme postupovali dost transparentně, otevřeně. Na začátku bylo stanovisko odborníků, Národní ekonomická rada vlády zveřejnila už na konci minulého roku, myslím v listopadu, seznam návrhů, co by měl stát udělat. My jsme s těmi návrhy pracovali a vlastně většina z nich se odráží v tom našem ozdravném balíčku.
Ale pane premiére, každý by s vámi asi nesouhlasil. Tady mám citaci. Vláda se s námi nebavila, chceme s ní jednat, vláda by se s námi měla opravdu odborně bavit a ne před námi zabouchávat dveře. To řekl Českému rozhlasu šéf svazu mini pivovaru Michal Voldřich. Jste připraveni na taková jednání nebo proč jste s nimi dřív nejednali?
Jednání vedeme, pravidelně se scházíme ze zástupci zaměstnavatelů, s podnikatelskými svazy, s odbory. Já jenom připomenu, že za loňský rok se 7x sešlo tripartita, letos už 3x. Ta jednání jsou vlastně permanentní. Jednáme i s různými dalšími profesními a zájmovými skupinami. Ale znovu opakuji, tady máme situaci, kdy stát se dostává do problému kvůli rostoucím deficitům. A já myslím, že každý chápe, že i to máte jak v rodině, když budete mít neustále vyšší výdaje než příjmy, tak to špatně dopadne. A stejně jako to špatně dopadne s každou domácností, tak to špatně dopadne, pokud má vyšší výdaje než příjmy dlouhodobě, tak to špatně dopadne se státem. My ta opatření musíme udělat a jasné, že se budou jednotlivé zájmové a profesní skupiny ozývat. S tím jsme počítali, my jsme připraveni diskutovat a já jsem to opakovaně říkal, jsme připraveni opravit to, kde jsme udělali chybu. Pokud ale jsme někde udělali chybu,
zatím o ničem
takovým nevím, kde jsme udělali chybu, tam jsme připraveni to upravit, ale nejsme připraveni ustupovat nátlaku.
No, já ocituji ministra financí Zbyňka Stanjuru, měníme více než 50 zákonů, takže je to opravdu velký legislativní text, bylo by neobvyklé a velmi zvláštní, kdyby k žádné změně nedošlo. Ale zatím ano. To nevypadá, že by se něco rýsovalo, rozumím tomu správně.
Pokud zjistíme, že jsme něco někde udělali chybu a nejsme neomylní, nikdo není neomylný a je to opravdu hodně složité, tak jsme připraveni to upravit. Proč bychom nebyli? Nám jde o to, aby ten výsledek byl co nejlepší. Znovu říkám, my jsme se snažili, aby to, přestože ta opatření nejsou samozřejmě jednoduchá, aby nezasáhly žádnou sociálně nebo profesní skupinu výrazně, aby existenčně neohrozily. Dokonce jsme se snažili o to a snažíme se o to, aby ten dopad na ty nejzranitelnější sociální skupiny byl co nejmenší, proto třeba dojde pravděpodobně v důsledku snížení DPH k zlevnění potravin a další věci. Mysleli jsme prostě i na ten sociální aspekt a chtěli jsme tu zátěž rozložit a sami jdeme příkladem. 20 miliard chceme ušetřit jenom na provozu úřadu státu, snažíme se seškrtat dotace, které stát vyplácí podnikatelským subjektům a které neslouží původnímu účelu. Takže není to tak, že vybereme víc peněz od lidí a podnikatelů. My skutečně více peněz chceme ušetřit.
Jak velké ústupky musela přijmout právě ODS v té pětičlenné koaliční vládě, kde každá ze stran hájí často odlišné zájmy? Například nulová spotřební daň na víno, to je podle všeho výsledek silného jihomoravského a možná lidoveckého lobbingu. Je podle vás vedle zdaněného piva a jiného alkoholu obhajitelná?
ODS samozřejmě musela udělat ústupky, tak jak všechny politické strany. My jsme dospěli ke kompromisu. Kompromisu, který ale jsme všichni schopni hájit, taky ho jednotně hájíme, všech pět politických stran. A je to kompromis dobrý pro Českou republiku. A můžeme se samozřejmě bavit o těch jednotlivých položkách a rozumím tomu. Jenom u toho tichého vína bych chtěl říct několik věcí. Za prvé, ono je zdaněné. Je zdaněné nejvyšší sazbou nebo tou základní sazbou DPH, tak jako pivo. To, k čemu tam nedochází, je zavedení spotřební daně, která tu tradičně u vína nebyla, na rozdíl od jiných alkoholických nápojů, respektive u tichého vína. Je to taková praxe je ve většině evropských zemí, které mají vlastní produkci vína, mezi ně patří Česká republika, a taková praxe je ve všech sousedních státech, s kterými naši vinaři jsou v určité konkurenci, že to Německo, Rakousko, Slovensko nebo i nesousední stát Maďarsko. Proto jsme nakonec se rozhodli, přestože přiznávám, že ty argumenty byly velmi silné na obou stranách, zavést i nezavést, tak jsme se nakonec i z tohoto hlediska přiklonili k tomu, že tu daň nezavedeme. Nicméně jsme zrušili daňovou výjimku na víno jakožto dar. A to je taky docela, to má taky docela velký význam.
Přichází v úvahu požadavek hospodských odložit vyšší sazbu DPH u točeného piva nejméně o rok, aby provozovatele měli čas se na to připravit, jak tlumočil ten požadavek Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků?
To, co jsme tady měli, byla určitá výjimka, která přišla v té covidové době, že se to pivo dalo točené, dalo do úplně té nejnižší sazby. Nicméně to bylo celé neuvěřitelně zmatené, protože se dalo vymyslet až 9 různých způsobů, jak pivo vlastně zdaňovat. My to zjednodušujeme a sjednocujeme, to znamená, pivo je ve všech podobách, ve kterých si ho můžete koupit, v té 21% sazbě, tedy v základní sazbě daně z přidané hodnoty. Tam jsme nenašli důvod, proč by jako u všech jiných alkoholických nápojů mělo být ve snížené sazbě. Žádný alkoholický nápoj není ve snížené sazbě DPH.
Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s premiérem Petrem Fialou. Na Twitteru jste napsal, že mnoho lidí si zvyklo na to, že tu máme dotační ekonomiku a dotační podnikání, že žijí z dotací, přestože mají zisky. A jak jste napsal, to nejde a nemáme na to. Chceme, aby dotace sloužily skutečně tomu, čemu sloužit mají. To znamená ke zvyšování kvality, vyrovnání rozdílu a ne k tomu, aby se s nimi podnikalo. Jejich omezením ušetříme státu přes 54 miliard korun, to už jste vlastně zmínil. Jaká kdo ale posuzuje oprávněnost žádat státní dotace?
zbavit se toho dotačního podnikání, zastavit to dotační podnikání, to je opravdu velký úkol. A tady si prostě zvykli nejenom podnikatele, ale myslím, že i část úředníků na to, že to prostě takto funguje. A že se vyplácí dotace firmám, které jsou v zisku a které nevytvářejí nějakou zvláštní kvalitu. Prostě mají jenom konkurenční výhodu proti jiným, kteří tu dotaci třeba nedostanou. A musíme si uvědomit, kdo platí ty dotace. To není žádný abstraktní stát, který někde má nějaké peníze. Ty dotace se platí z peněz, které se vyberou od daňových poplatníků. A nám připadá, že tohle je nesprávné. Nejenom nám, když si vezmete třeba zprávy, které vydává Nejvyšší kontrolní úřad, tam právě to, jakým způsobem se u nás nakládá dlouhodobě s dotacemi, bylo silně kritizováno. Čili my máme odvahu, naše vláda má odvahu do toho zasáhnout. A stanovili jsme si cíl, že uspoříme na dotacích v roce 2024 46 miliard korun a potom těch 54 v tom roce 2025. Není to jednoduché a kdybychom postupovali tak, že bychom řekli jednotlivým rezortům, tak nám navrhněte, které dotace vyškrtáte, tak se nikam nedostaneme. Takže jsme dali politické zadání, po dohodě s jednotlivými rezorty jsme stanovili tu částku a teď to budeme realizovat. A u té realizace, to znamená u toho omezování nebo rušení konkrétních dotačních titulů, budeme jednat, nebo o tom budeme jednat se zástupci podnikatelů i se zástupci odboru, tak abychom skutečně tady neudělali žádnou chybu. Ale nejsme připraveni ustoupit té celkové částce a definitivní rozhodnutí musí, o těch dotacích musíme mít nejpozději v září, tedy když budeme mít jasno o tom, jak bude vypadat rozpočet na rok 2024. Ale je to obrovská změna. A myslím si, že to je i určitý návrat takové větší spravedlnosti do toho celého systému, do toho podnikání. Možná k tomu ještě jedna poznámka. Dotace měly původně sloužit k tomu, aby buď to vyrovnávaly rozdíly, třeba rozdíly mezi regiony, anebo aby zajišťovaly nějakou kvalitu, kterou v normálních podmínkách tržní ekonomiky prostě nezajistíte. Ale tady máme dotace, které ani jeden z těchto cílů neplní.
No, prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj si postěžoval, že jste prý s nimi konkrétní dotace, které chcete zrušit, neprojednávali. Nebyla to chyba?
Ne, protože my teď teprve budeme v té fázi, kdy se budeme bavit podle jednotlivých rezortů o těch konkrétních titulech a to budeme projednávat i s zástupci zaměstnavatelů, tedy podnikatelskými svazy, včetně Svazu průmyslu i ze zástupci odboru. Na tom jsme se domluvili na poslední tripartitě a tak jsme to také chtěli udělat.
Vaši vládu kritizovali prezident Petr Pavel, na příkladu ze štíhlování České pošty ukazoval na sněmu svazu měst a obcí v Olomouci, že není dobré, když se reformy podle něj plánují z centra bez seznámení se s pohledem dotčených obcí. Nemá v tom pravdu?
Ne, a já jsem se svazu měst a obcí také účastnil, vystupoval jsem tam, diskutoval jsem s delegáty, takže znám ty výhrady, ale musíme si uvědomit dvě věci. Za prvé, Česká pošta je státní podnik, který pokud bychom něco neudělali, tak by příští rok zkrachoval. A to prostě není možné. Mělo se s Českou poštou něco udělat už dřív. Ty informace o tom, že se to nevyvíjí dobře, byly jasné. Je tam potřeba udělat spoustu změn od toho, že bude jiné zadání státu, že nově definujeme poštovní služby, které chceme, až prostě po to rušení poboček, které je absolutně nutné. Máme nejvíc poboček na počet obyvatel v Evropě, ale ne o něco nejvíc. My máme násobně víc než druhý stát v tomto žebříčku, takže něco udělat je nutné. 300 poboček není tak velké číslo ze 3200. A já jenom vysvětlím ten mechanismus. To funguje tak, že vláda rozhodla na základě doporučení odborníků, že to bude 300 poboček. Které konkrétně? To je profesionální rozhodnutí, to nerozhoduje politicky vláda. To je návrh České pošty, regulátora a o tom návrhu pošta potom jedná s těmi konkrétními obcemi. Takže starosta má možnost říct, ano, tady sice ekonomicky to nevychází, ale tahle pobočka je důležitá, zrušte raději tady tu druhou. A tohle jednání, tohle jednání potom ve výsledku probíhalo. Ale samozřejmě žádný starosta vám neřekne, no to je výborný nápad, zrušte u mě poštu. To tak prostě není. To musíte přijmout politickou odpovědnost, vláda to musí udělat a potom to musíme dovést do praxe, protože jinak ta pošta fungovat nebude. Mimochodem, ať si každý z posluchačů odpoví sám na otázku, kolikrát využívá fyzicky poštu, jak často tam chodí, jak je spokojen s těmi službami, jestli náhodou už se v posledních letech i díky moderním komunikačním technologiím opravdu nemění naše chování a to, jak k tomu přistupujeme. Těch poboček je moc, nedá se to financovat a tento krok byl naprosto nutný.
Na Twitteru jste vysvětoval, že kombinací snížení provozních výdajů a omezením celkových mzdových nákladů, které ve státní sféře máme, dokážete ušetřit přes 20 miliard korun. Každý pátý zaměstnanec je státní. Neměly by být ty škrty ve státní správě radikálnější?
Toto jsou dost významné škrty. A já neříkám, že jsou poslední, ale musíme někde začít. A zase, kdybychom nestanovili to, že to bude 5% provozních výdajů a 2% objemu finančních prostředků, tak se nestane nic. Všichni jsou nepostradatelní, každý úředník je nutný, veškeré náklady, které stát má, vám ty jednotlivé státní instituce obhájí. Ale když se pak zeptáte občanů, ti řeknou, no, ale ten stát jako je pořád větší a neplní lépe funkce. A my jsme slíbili našim voličům, že to změníme. Taky když jsme přišli do vlády, hned jsme se škrtali na výdajové straně 80 miliard korun, hned na začátku roku 2022 a taky, a to si myslím, že je potřeba říct, jsme během loňského roku snížili počet úředníků o 1000 a dostali jsme se na úroveň roku 2015. Tak to nejsou tak špatné výsledky, ale je v tom potřeba pokračovat.
Jedna z reakcí na váš tweet, v tomto případě Petra Kociana z Brna byla, cituji, zbavte se nadbytečných úředníků a dalších státních zaměstnanců, máme velmi mnoho policistů. 46 tisíc systematizovaných míst a 40 tisíc fyzických. Je to jedno, podle něj prý z nejvyšších čísel v Evropské unii. Jenom zrušení systematizovaných míst by přineslo minimálně 5 miliard. Jaká je vaše reakce?
Je to jedno z nejvyšších čísel v Evropě, počet policistů na počet obyvatel, ale na druhé straně my vždycky, když srovnáváme tato čísla, tak musíme vidět, jakou službu ti lidé vykonávají a jaké činnosti třeba v jiných zemích dělá někdo jiný. V řadě zemí je víc občanských zaměstnanců nebo jiné úřady dělají činnosti, které u nás dělá policie. Takže tady není tak jednoduché do toho zasáhnout a myslím si, že to zrovna tohle není ta oblast, kde bychom museli nějak významně šetřit. Debata o tom, co mají dělat uniformovaní policisté a co má dělat někdo jiný, ta je určitě na místě a tu pan ministr vnitra s panem policejním prezidentem pravidelně vede.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu dnes s premiérem Petrem Fialou z ODS. Výzkum CVVM ukázal, že lidé označují vaši vládu za nejhorší od Nečasovy éry. Co s tím hodláte udělat?
Procházíme těžkým obdobím, jenom si všichni vzpomeňme, čemu naše vláda musela čelit hned po nástupu. Nejsilnější pandemie covidu, válka na Ukrajině, nedostatek energií, kterému jsme zabránili, ceny energií, ceny potravy, největší uprchlická krize po druhé světové válce. Lidi měli obavy, jsou netrpěliví, mají strach o to, jaká bude budoucnost. A to se všechno promítá v těch průzkumech, které já ale vždycky beru trošku s rezervou, protože jedna věc jsou průzkumy a druhá potom, jak se lidé rozhodují ve volbách. Já jsem přesvědčen o tom, že kroky, které děláme, jsou správné a že dokážeme voličům ve finále vysvětlit.
Ministryně obrany Jana Černochová je v USA kvůli podpisu vzájemné obranné dohody v posledních hodinách, ale její osoba budí pozornost kvůli zjištění, že s její prací není spokojen náčelník generálního štábu Karel Řehka. Podle tiskových zpráv prý vás navštívil a hrozil kvůli Černochové rezignací. Budete s paní ministryní ty neschody s vedením armády řešit?
Já se pravidelně stýkám se všemi reprezentanty obranných a bezpečnostních složek, kdy je to nutné, a řešíme spolu různé věci. Je důležité, aby naše bezpečnostní a obranná komunita se mohla věnovat tomu, čemu se věnovat má. Čelíme obrovským problémům a úkolům v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. Máme taky...
Já skočím do řeči, nevím, jestli nás nezlobí ten váš počítač, protože máme tady nějaké interference.
Určitě ne.
Nemůžeme trošku odložit stranou, jestli by to bylo možné. Možná je to i... Tak, už tam máme letadlo.
Ale on není napojen nikde, že by vás měl...
Ne, ale vypadá to, že zřejmě tam byly nějaké interference. Omlouvám se, že jsem nám skočil do řeči, ale protože už to...
Pořádku. Takže doufám, že to rušení nespočívá z nějak, nevychází z nějakých bezpečnostních otázek,
o kterých se mluví.
Ano,
obraně,
vidíte, tak... vidíte, ale ne, úplně vážně. Takže je potřeba, aby tady se všichni mohli věnovat své práci, a to se děje. Armáda stojí před velkým úkolem nejenom zajistit naši bezpečnost, obranný schopnost v rámci posilování východního křídla Severoatlantické aliance a všech těch bezpečnostních hrozeb, ale my taky modernizujeme armádu. Je potřeba překonat to, co tu bylo zanedbané v minulosti, a to nejsou jednoduché věci. Nicméně jsem přesvědčen, že všichni jsou si vědomi svých úkolů a svých povinností a budou je plnit.
Dobře, ale se budu ptát konkrétně, protože paní ministrině prý si neobvykle oproti ostatním ministrům předchozích vlád stáhla pod sebe personální záležitosti až do úrovně praporčíků, a podle našich informací rozhoduje třeba i o tom, kdo pojede na jaký zahraniční kurz, i u lidí, které ani osobně nezná. Nepřekračuje tím vlastně svoje pravomoci? Je to správně?
Já nebudu komentovat jednotlivé věci, které se týkají bezpečnosti a obrany. Já mohu jenom všichni ujistit, že všichni jsou si vědomi toho, co mají dělat, jakou mají odpovědnost vůči lidem této země z hlediska jejich obrany a bezpečnosti, a podle toho budou jednat a podle toho jednám i já.
S generálem Řechou jste na toto téma jednal? Sešli jste se kvůli tomu?
S náčelníkem generálního štábu, panem generálporučíkem Řechkou, se scházím podle toho, jak je to potřeba z hlediska obrany a bezpečnostní situace České republiky.
A
obsah těch jednání z pochopitelných důvodů nebudu komentovat.
Minister spravedlnosti Petr Blažek připravil a vláda schválila novelu zákona o přeměně obchodních společností a družstev, podle níž bude možné například rozdělit společnost ČES. Novela snižuje potřebný počet hlasů z 90% všech akcionářů na 75% akcionářů přítomných na valné hromadě. Co skážete minoritním akcionářům ČESu, kteří s touto změnou těžko budou spokojeni?
To, co se odehrálo na vládě v této věci, při úpravě této legislativy, tak se netýká jedné konkrétní společnosti. Je to naše snaha harmonizovat právo v České republice s evropským, a my jsme vlastně přizpůsobili tu kvalifikovanou většinu potřebnou ke schválení forem přeměn společnosti na 75% hlasů, což odpovídá tomu, co je v naprosté většině evropských zemí, respektive ve většině evropských zemí je buď to 75% nebo méně. To, co jsme měli v České republice, byla absolutní výjimka. Ale pan ministr Blažek reagoval i na původní výhrady legislativní rady vlády a ta norma má obecnou povahu, netýká se jedné společnosti.
Tomu rozumím, ale shodou okolností to umožňuje rozdělení ČESu za jiných podmínek, než to bylo dosud. A ta otázka zněla, co skážete akcionářům, těm minoritním ČESu, kteří s tím nebudou spokojeni?
Já nebudu komentovat ty konkrétní kroky týkající se ČESu, mimo jiné i proto, že jakýkoliv výrok, ať už vystihuje realitu nebo nevystihuje, tak má dopad na ceny a to by bylo prostě neodpovědné. Ale mohu říct jednu věc a tu opakuji neustále. Česká republika musí transformovat svou energetiku. My jsme přijeli zásady nové státní energetické koncepce, budeme na ní pracovat dál. A ukázalo se v době energetické krize, že není správné, když stát nemá žádný vliv na energetickou infrastrukturu. Vzpomeňme si, jak jsme se loni bavili v médiích a odpovídal jsem často na ty dotazy, jak zajistit zajistíte energii pro Českou republiku, budeme mít dost plynu, budeme mít dost ropy, bude benzín, nafta, a tak bych mohl pokračovat. My jsme udělali spoustu kroků, aby jsme posílili energetickou bezpečnost, koupili jsme kapacitu v LNG terminálu v Nizozemsku, jednáme o plynovodech a další věci, ale je nutné, abychom měli větší vliv na energetickou infrastrukturu.
Tvrdíte, že na změně DPH nakonec vydělá každý. Můžete tu myšlenku stručně vysvětlit?
Ta myšlenka je jednoduchá.